Muistisairauksiin, joita on lukuisia eikä vain yksi, liittyy edelleen yhteiskunnassamme uskomuksia ja ennakkoluuloja, joita meidän jokaisen on syytä karistaa. Tässä Muistisairaana maailmassa podcastissa muistisairaat ihmiset itse ja heidän omaisensa kertovat, miten he haluaisivat asua, millaista kohtelua ja hoitoa he toivovat saavansa, millä tavalla muistisairaus on vaikuttanut työssäkäyntiin sekä mikä tekee heidän elämästään hyvää ja arvokasta. Minä olen toimittaja ja 940 päivää isäni muistina kirjan kirjoittaja Hanna Jensen, ja tässä jaksossa puhutaan siitä, kuinka luovuuden ja positiivisen mielen ylläpitäminen muistisairaan perheen arjessa on todella tärkeää ja auttaa jaksamaan. Tämä tieto on tullut muistiperheistä. Keskustelemme nyt siitä, miten sitä luovuutta voisi arjessa lisätä ja käytännössä toteuttaa. Kanssani ovat aiheesta puhumassa muistisairausdiagnoosin saanut Mauri ja useamman muistisairaan läheinen Seija. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Kiitos.
Mauri, haluaisin aloittaa kysymällä sinulta, että millaista vapaa-ajan tekemistä ja harrastusta olet vuosiensi aikana tehnyt ja mikä on sulle tärkeää?
Lukeminen on mulle semmoinen tärkeä asia, että heti kun mä sain diagnoosin, niin päätin lukea kaikki venäläiset klassikot läpi 4-5 ja siellä oli ihan huikeita teoksia. Täytyy myöntää, jotkut oli kyllä semmoisia tiiliskeviä, että piti tahdonvoimalla mennä läpi, mutta nykyisin on silleen, että 100 sivua päivässä ja nyt on kaikki uusimmat julkaisut suunnilleen, mitä on, niin lukenut, että varannut ne heti kirjastosta.
100 sivua päivästä kyllä kuulostaa siltä, että onko sulla myös tämmöistä vähän pikalukijan kykyä vai oletko vaan harrastuksesi takia tullut niin nopeaksi lukijaksi?
No mä en lue niin jokaista sanaa niin ajatuksella tälle, että ehkä se on välillä semmoista nopeaa lukua.
Minulla sydämessä läikähtää oma ammattini takia se, kun joku sanoo harrastamansa lukemista ja kirjallisuutta, koska joskus tuntuu siltä, että muistisairaiden ihmisten kohdalla usein puhutaan liikunnasta, joka toki on todella tärkeää, mutta se semmoinen niin kuin hiljaisempi harrastaminen ja kulttuuripuoli on ehkä vähän harvemmin tarjolla. Onko tämä mun luulo vaan vai mitä itse ajattelet siitä?
Jos puhutaan lukemisesta, niin varmaan riippuu, että missä vaiheessa on, että jotkut vertaisryhmässä sanoo, että ei jaksa lukea, muutaman rivin jaksaa, mutta sitten taas meilläkin Mikkelissä on ollut esimerkiksi elokuvaryhmää, jossa sitten on hyvin, jokainen on päässyt osallistumaan, että ollaan yhdessä suunniteltu ja yhdessä toteutettu ja suunniteltu. Ja tarvitsee muistaa, kun tehdään pitkissä, lyhyissä pätkissä tehdään, niin ei tarvitse kaikkea muistaa.
Toi onkin hirveän hyvä neuvo oikeastaan myös omaiselle se, että lyhyissä pätkissä voi tehdä asioita ja vähän palastella. Ootko itse urheiluihmisiä? Tykkäätkö seurata urheilua?
Kyllä, mä oon vanha maratonari, mutta niin 2-3 kertaa lähtenyt, kerran päässyt maaliin, mutta Hongkongissa ja Englannissa en päässyt maaliin. Suomessa pääsin, että oma mustikka. Mutta nykyään se on tätä jääkiekon seuraamista enimmäkseen. Paikalliset Mikkelin Jukurit, jossa sitten aktiivisesti on paikan päällä myös sitten vieras katsomuissa sitten paikallisen Sarvis-klubin kanssa, fanigrupin kanssa.
Kuulostaa siltä, että olet kuitenkin hyvin aktiivinen. Milloin olet itse saanut diagnoosin?
16. lokakuun viimeinen päivä.
Eli siitä on nelisen vuotta nyt sitten. Jäitkö heti, olitko työelämässä vielä silloin, jäitkö pois silloin?
Ja mulla tuli sille, kun luulin, että tämä on vaan tämmöinen, että en mä pääse kuitenkaan eläkkeelle, että kuulin, että eläkkeen saaminen on vaikeaa, niin sitten se olikin aika yllätys, että mä olin paperikourassa ja työt loppuvat tähän, että mä en ollut yhtään valmistautunut siihen. Ja sitten vielä muutama viikko nähnyt esimiestäkään, mutta kun mä oon työnohjaaja myös, niin sitten mä pystyin itse prosessoimaan sen, mutta Sittenkin aika kova juttu, että 2 viikkoa tyhjensin jätesäkkeihin noita vuosikymmeniin mappeja. Että yleensä sitä valmistaudutaan eläkkeelle vuosikausia.
Sepä se. Ja ainakin oman muistisairaan läheiseni kohdalla, niin kuin elämän varrella tärkeiden tavaroiden poisantaminen on ollut vaikeaa. Miltä susta tuntui niistä työtavaroista luopua?
No ei siinä ollut mahdollisuutta säästää. Muuten mä oon tavaroita yrittänyt nyt korona-aikana, yrittänyt kirjoja ruveta päästään esteet kirjoista eroita.
Osaatko arvioida, paljon sulla on niitä kirjoja?
No nyt olin mökillä, oli muutaman kirjan vesin, oli 35 metriä aitassa, nyt 20 metriä mä laitoin sitten paperinkeräykseen sieltä. Että sitten on erikoiskeräilykirjoja ja sitten Suomen suuri yksityiskokoelma sitten omalta alaltaan sitten.
Hienoa. Seija, sulla on läheisiä, muistisairaita läheisiä, niin miltä kuulostaa Maurin kulttuurielämä ja kulttuurilliset harrastukset? Onko sun läheisillä tämän kaltaisia?
No, hieman kateellisena tässä kuuntelin tätä Maurin juttua, mutta tarkoititko niin, että mun läheisillä vai minulla sitä kulttuuria?
Sun läheisillä, muistisairaalla läheisillä.
No, mun mies oli kiinnostunut myös lukemista. Hän luki paljon kaikkia historiaa ja niin kauan kuin hän pystyi se tekemään. Ja tänne toinen harrastuksensa oli liikunta ja sitten työ. Ja äidilläni ei oikeastaan ollut mitään harrastusta, mutta isäni taas oli kova liikkumaan. Hiihti 2000 kilometriä talvessa, niin kauan kuin pysy pystyssä.
Se on aikamoinen paketti, että sulla on ollut miehellä, äidillä ja isällä muistisairaus. Eli olet kyllä todella niin kuin kokemusasiantuntija tässä asiassa. Kuulin äsken, että oli myös eräs ihminen, jolla oli 3 eri muistisairautta diagnosoitu yhtä aikaa, että todellakin muistisairaus keskuudessamme on erilaisena ja hirmu tärkeältä tuntuu tässäkin keskustelussa korostaa sitä, kuinka tietyt ennakkoluulot ja oletukset eivät pidä paikkaansa, vaan tässä esimerkiksi kanssamme istuu Mauri, joka lukee 100 sivua päivässä ja mahdollisesti kaikki muistisairaat, niin kuin sanoitkin, että ei jaksa lukea. Ootko Mauri millä tavalla käden ihminen ja tämmöinen niin kuin rakentajatyyppi?
Suvun mukaan pitäisi olla, mutta on täysin onneton, että polkupyörän kumiakkaan en osaa paikata. Mutta sitten mä sanoin muille, että jos joku sanoo, kuka tahansa osaa polkupyörän kumin paikata, minä sanoin, että kuka tahansa osaa kirjoittaa kirjan niin kuin minä olen kirjoittanut 5 kirjaa.
Sä oot kirjoittanut 5 kirjaa, se on jo aikamoinen saavutus. Ajatteletko kirjoittaa kirjan lähitulevaisuudessa tai tulevaisuudessa?
No mä tuossa korona-aikana kirjoitin kirjan, jolla oli vaatimaton nimi, että jos muistan sulle oikein, että maailman tylsin koskaan kirjoitettu aikuisille tarkoitettu kvasifilosofinen satukirja. Ja sen aihe oli, että Nalle aamunkirkkaus lähtee maailmalle kuuntelemaan ihmisiä, koska kaikki ihmiset haluaa puhua ja kukaan ei halua kuunnella. 200 sivua sitä tuli.
Ja tähän mä totean, että todella moni ammattikirjoittaja jossain vaiheessa kokee tämän niin sanotun writer's blockin, eli ei tiedä mitä tehdä, mutta sulle ei näköjään sellaista edes tullut.
No mulla oli sille, että mä olin elämäni aikana kerännyt kirjoista kaikkia juttuja ja sitten mä jalostin vähän niitä lauseita, mitä mä olin siinä oli, että en semmoisenaan, mutta kääntäen tai jalostain vähän sille, että mulla oli matskua. Aika paljon.
Jotkut muistisairaat ihmiset kokevat vähän ikävänäkin, kun ulkopuolinen saattaa sanoa, että sinustahan ei huomaa, että sinulla on muistisairausdiagnoosi tai tämmöisessä keskustelussa. Onko sulle sanottu niin?
Sanota toisinpäin, että on ihmiset aika yllättyä, että hetkinen, sä muistat kaikki jotenkin, että olen miettinyt tätä ongelmaa, että kuinka se sitten, että mulle sanottiin, että älä sano heti, että sulla on Alzheimer, sano muistisairaus, että se on jotenkin niin tyrmäävä ja ihmistä ajattelee sitä loppupäätä heti. Ja olen miettinytkin lähiaikoina, että miten, millä tavalla voisi saada jotenkin sanotettua, että on ne kolme vaihetta, että alku ja keski ja loppuvaihe, että alkuvaiheessa se on aika vähän kuin hajamielinen professori voi viitata sitten se tilanne. Että
koetko, että olet itse siinä vaiheessa nyt?
Joo, mä oon ihan alkuvaiheessa sitten siinä mielessä. Että tosin kaksi asiaa unohtui tänään, kun tulin tänne, mutta ne on aika, se ei ole vaarallista.
Mistä tekemisestä on ollut vaikein luopua vai ootko joutunut luopumaan mistään?
No työn lisäksi en mä oikeastaan. Työn liittyy tietysti sitten, että on niin sosiaalisia siteitä, jotka sitten höllenivät tietysti sitten. Että
oliko työ sulle vahva identiteetti?
Kyllä mä hyvin pitkään työn kautta 130% elintyötä.
Ja sitten se muutos tietenkin on aikamoinen.
No se oli aika kauan, mutta ei se mikään elämän loppu ollut. Mä olin siis varautunut siihen, mutta se oli se ongelma, oli se äki. Että se tulikin eri aikaan, kun mä luulin, että mä olisin tehnyt semmoisia hyvästelykierroksia vähän. Ja siihen ei ollut mahdollista sitten. Että
niin, se on kyllä jännä, kun se elämä välillä tuottaa tämmöisiä käänteitä, joita me ei olla odotettu. Eikä olla osattu varautua niihin ja sitten pitää vaan pärjätä niissä jollakin tavoilla. Seija, sulla on useita muistisairaita ihmisiä tosiaan ja ystäviä lähipiirissä ja kuten todettiin, niin läheisiä ollut. Niin millä tavalla oot seurannut ja millaisia havaintoja oot tehnyt heidän arjestaan?
No arki oli varmasti jokaiselle haasteellista. Siinä oli isälläni oli parisuhdeongelmaa siinä samassa. No äidille tuli se yksinäisyys ja se vetäytyminen siitä pois siitä, koska hän oli vielä huono kuulo, niin hän vetäytyi niin kuin ihmisten luota pois. Ja miehelläni, niin hän kyllä viihtyi ihmisten kanssa ja hän, ainoa mikä oli, että kun hän pystyi sitä puhetta tuottamaan. Ja näillä, sit näillä minun vertaisryhmäläisillä ja tällä tuettavalla niin on myös se sama ongelma, että se vetäytyminen on aika, koska ei olla varmoja siitä, että mitä enää pystyy niin kuin vastaamaan asioihin ja tuottamaan oikeaa lausetta, niin se on heillä ollut ongelma.
Onko lähipiirissä sitä näkyvissä, että perutaan tapahtumia, joita ollaan sovittu? Onko Mauri sun kohdalla tätä? Tekeekö sun koskaan mieli perua, jos olet sopinut jonkun asian?
Emme oikeastaan. Mä sääntillinen, että jos jalat kantaa, niin sovitusta pidetään kiinni.
Ihan samoin mulla.
Joo. Kyllä. Mä oon huomannut mun läheisten kohdalla, että molemmilla, joita on hoitanut, niin jossain vaiheessa alkoi se peruminen. Ja sitten kun se tulee niin kuin myös tärkeiden ja läheisten ihmisten kanssa tai hyvin rakkaiden asioiden kohdalla ja haluaa perua, vaikka siihen vedoten, että sataa tai on nuha, vaikkei olisi, niin mä tiedän, että jotain on käynnissä.
No, mun äidilläni oli kyllä sitten siinä loppuvaiheessa varmaankin se, että kun hän väsyi, niin hän ei enää niin kuin jaksanut. Ja sitten se kuunteleminen ja se vastauksen tuottaminen ehkä oli sitten semmoista. Silloin hän kyllä ihan viimeisen vuoden aikana sanoi, että ei hän nyt jaksakaan lähteä. Että aikaisemmin oli lasten kaikki nämä juhlat oli tärkeitä, niin sitten ne ei ollut enää. Ei hän jaksanut.
Millaiset muut asiat tuottaa, Mauri, sulle iloa, vaikka semmoisetkin, joissa ei tarvitse tehdä mitään tai on pelkkää mielihyvää, niin mistä nautit omassa arjessa?
Totta kai lapset on sitten, että no niin, silloin kun niiden kanssa saa olla. Että
onko vielä ihan pieniä kuitenkin,
pikkulapsia? Pieniä ei ole koulussa kukaan vielä. Että
entäs Seija, sun läheiset, vaikka heitä, joita tuet, niin onko mitään yhteneväisyyksiä asioista, joita on kiva tehdä?
No oikeastaan aika vähän tällä hetkellä, että se on ainoa on, että olen niin kuin läsnä ja juttelen saamatta aina edes vastausta siitä, että käydään vähän ulkona, että siinä se hyvin pientä kapea on tämä
tämänhetkinen tilanne. Eli silloin sairaus on jonkun verran kanssa edellä.
On todella jo pitkällä.
Joo. Entäs sä oot puhunut siitä, että sun mielestä positiivisesta asenteesta ja luovuudesta olisi ja on hyötyä muistisairaan elämässä. Niin millaisia asioita tarkoitat?
No, sitä, että siis läheinen voisi niin kuin tuoda sitä positiivisuutta omalla asenteellansa, tuomalla semmoisia hyviä, iloa tuottavia asioita esille ja viedä mukaan semmoiseen, mistä tulisi sitä hyvää mieltä. Että jos on esimerkiksi tämä mun tuettava on, hän rakastaa kukkia, viemällä hänelle kukkia ja puhumalla niistä. Ja äidilläni oli taas leipominen ja ne semmoiset asiat, mitkä on niin kuin tärkeitä heille, niin niistä sen ilon saa kaikista parhaiten siinä vaiheessa mun mielestä.
Entäs Mauri, millä tavalla sinua voisi ilahduttaa, jos leikitään, että tulisi kylään, niin minkälaisista asioista saat mielihyvää? Vaikka ihan ruoka ja juomakin tai joku tekeminen.
Vaikka te tehdään yhdessä pullaa.
Kyllä. Mulla oli tästä, mä kysyisin teiltä, mulla oli tästä semmoista sitten toisenlaista kokemusta mun isän kanssa, jota hoidin, että mä vein hänet hänen mökilleen käymään. Ja mä en ole ihan varma, että oliko siitä innostuneempi sitten kuski itse, eli minä. Ja aika nopeasti siellä paikan päällä isä sanoi, että riittää, että lähdetään pois. Tai sitten saatoin tehdä semmoista hämäläistä perunarieskaa, jota hänen äitinsä oli aina tehnyt. Ja mä tiedän, että se oli lempiruoka. Ja isä otti sen vastaan ja laittoi jääkaappiin. Ja en ole ihan varma, että maistoko. Ja siinä vaiheessa tietenkin sairaus oli jo edennyt varmasti jonkun verran, mutta kuitenkin oli sillä tavalla arjessa vielä mukana. Mutta on jäänyt miettimään, että omaisen näkökulmasta, että miten sitä osaisi miettiä, että milloin tekee vähän niin kuin itselleen ja milloin tekee sille toiselle, vaikka tarkoitus olisikin hyvä.
Helposti varmaan tulee kyllä tehtyä itselle ja kuvitellaan, että se läheinen saisi siitä niin kuin sen mielihyvän. Sitten vaan pitäisi olla tuntosarvet kovin herkillä, että esimerkiksi silloin kun mä miestäni toin kotiin sieltä hoitokodista, niin aika nopeasti mä huomasin, että hän ei enää viihtynyt siellä kotona. Että hän niin kuin oli ottanut sen hoitokodin kodiksensa ja hän ei kokenut olonsa turvalliseksi siellä kodissa. Et siinä aika herkillä pitää ne tuntosarvet olla, että milloin se menee omalle puolelle, se menee helposti.
Miltä se susta tuntui, kun hän tuli kotiin eikä viihtynyt enää kotona?
Pahalta. Se oli tosi paha, koska mä olin kuvitellut, että mä saan olla hänen kanssaan vielä kotona ja tehdä jotain sinne yhdessä siinä pihapiirissä ja kotona. Eiköhän mä näin, että ei hän enää viihdykään siellä. Se tuntuu aika pahalta.
Onko sun kanssa, Mauri, joku pahaa tarkoittamatta yrittänyt tehdä tai viedä sinua tai jotenkin tarjota asioita, jotka eivät ole olleet sellaisia, jotka sua kiinnostaa tai ilahduttaa?
Tuo ei tule mieleen, mutta tuosta äskeisestä tuli mieleen, kun mä oon miettinyt tässä, että miten me ajatellaan toisten puolesta, että jos hän todellakin haluaa elää vaan omaa elämänsä ja me halutaan jotenkin omia ajatuksia vaan ympättää hänelle. Tuli voimakkaana mieleen äitini. Isäni oli kuntoutuslaitoksessa ja äiti halusi tulla sinne viettämään vanhan ajan joulua. Ja jouluaattona hän tuli sitten suurin toivoin isän huoneeseen ja nyt me vietetään vanhan ajan joulua. Ja isä oli ihan omassa maailmassa. Ja äiti oli ihan järkyttynyt. Eikö se nyt tykkääkään siitä, mitä minä ajattelen? Ja itse katsoin siinä, että hän ei ollut hyväksynyt puolisonsa sairautta. Ja kaikki lähti siitä sitten. Ja sen takia on tärkeää, että puoliso hyväksyy toisen sairauden. Että jos ei, niin sitten tulee ongelmia.
Tämä on minusta aivan siis nyt ajatus, joka on kaiken ytimessä, jota on itsekin joutunut ja saanut miettiä paljon. Ja mä huomaan mun ikäisten, eli viisikymppisten keskuudessa, joiden vanhemmat saa diagnoosin, niin aika iso osa porukasta ryhtyy niin sanotusti aktiivisesti toimimaan, että nyt viedään jumppaan ja sinne sun tänne ja niin kuin ruokavaliot kuntoon ja kaikki alkoholi pois vanhemmilta ja tämän tyyppisiä. Ja koska on sitten saanut tätä asiaa monta vuotta käsitellä, niin Maurin kaltaisista kommentista on oppinut, että pitäisiköhän ensin meidän, ja nyt puhun siis itsestäni aikuisen lasten näkökulmasta, niin rauhoittuu hyväksymään se sairaus ennen kuin toimii. En tiedä, miten te
ajattelet. Siihen liittyy vielä se, että jos vanhempi on sairas, niin tulee, että entä minä? Ja sitten siihen tulee taas oman kuoleman pelko ja niin edespäin.
Se on aivan totta. Sehän siinä varmaan iskee päälle ja sitten ryhdytään touhuamaan, jotta oma olo helpottuu. Onko sulla, Mauri, mitään tämmöisiä luovia arjen apukeinoja vielä käytössä? Tarvitko niin kuin muistilappua tai viikkoaikatauluja? Tai?
No mulla on heti kun mä sain diagnoosin, mä panin sitten aamulla ja illalla hälytykseen, mutta sitten vaimo kyllästyi siihen, että poistua, niin nyt mulla on enää dosetti pöydällä, jos mä näen sen, mä otan sitten. Mutta illalla mulla on aina hälytys, että mä koskaan muista illalla, että ai niin, lääke, että aamulla, jos mulla ei ole dosetti sitten oikeassa kohdassa, en mä muista ottaa. Sitten mä käytän kalenteria, että siitä katon vaan mitä on, että ei ole muistuttajia vielä kännykässä.
Missä asioissa sä itse näet tai huomaat sen muistisairautesi?
No se on näitä pieniä unohtamia, esimerkiksi se, että ei muista, että kello on 9, että pitäisi ottaa iltalääke.
Aivan.
Ei tule mieleenkään siitä. On tämmöisiä pieniä asioita, mutta en mä pidä sitä kauheana ongelmana.
Menitkö itse oma-aloitteisesti silloin hakemaan diagnoosia, tai ei nyt ehkä näillä sanoilla voi sanoa, mutta lääkäriin vai kehottiko vaimo tai joku läheinen menemään?
Ei, kun mulla oli sille, että koska isäni oli, olin seurannut isän koko kaaren loppuun asti ja niin kävin päivittäin ihan täältä viikoittain tervehtimässä tai ajattelin, että olisiko mulla ensimmäisellä kierroksella, mutta melkein näytettiin ovea, että mitä sä täällä teet. Mutta sitten myöhemmin ensimmäisellä toisella kierroksella löytyi havainto, hahmotusongelma. Ja mä totesin, että kun diagnoosit ja kaikki tämmöiset johtajasuunnitelmat teki ongelmia, niin mä teen suorittavaa työtä ja totesin, että se oli hyvä ratkaisu sitten.
Entäs Seija, oletko nähnyt millaisia apukeinoja, semmoisia luoviakin apukeinoja, millä muistisairaat läheiset on pärjännyt sitten tietyissä tilanteissa paremmin?
No nämä mun muistisairaat on olleet sellaisia, että he eivät ole hyväksyneet sitä sairauttansa. Niin ei lappuja, ei äidillenikään saanut laittaa. Ja vaikka jos mä laitoinkin lapun, niin ei hän niitä koskaan lukenut. Että ja miehelläni ei ollut senkään vertaa. Ja isäni, joka ei hyväksynyt myöskään sairauttaan, eikä siihen meinannut niihin tutkimuksiin edes mennä, niin ei ollut. Ei käyttänyt mitään.
Entäs nämä, nyt nämä sun, ketä autat ja vertaistukiryhmäsi, niin siellä on sitten
vissiin. No siellä jonkin verran varmaan on puhelinmuistutusta ja sitten kalenteri. Kalenterit on aika monella, myös itselläni.
Mä luulen, että tämä kalenteri on kyllä todella auttava asia. Oma isähän kulki aina kalenteri kädessä, mutta oli kyllä tehnyt niin työaikanakin. Mm. Et muistan, kun hän sai diagnoosin, hän oli todella kiukkuna ja harmissaan, kun epikriisiin oli kirjattu, että kulkee taas kalenterinsa kanssa, kun se sävy oli negatiivinen ja hän oli aina kulkenut kalenterin kanssa. Että jos omaiselta olisi kysytty, niin mä voisin sanoa, että tämä ei ole vielä muutos. Joo. Veljen kanssa oltaisiin voitu sitä miettiä. Sittenhän nyt on näitä uusia apuvälineitä, tai en tiedä onko ne uusia, mutta tämmöinen niin kuin, vähän niin kuin tabletti, iPad, valotaulu, jossa lukee päivä, vuoden, tai se nyt vuoden aika on, mutta mikä päivä on ja paljon kello on, onko aamu vai ilta, niin se on tuntunut olevan hyvä semmoinen arjen apukeino. Ja mä oon kokenut semmoisen hyvän arjen apukeinona, että tälle läheiselle, niin se on melkein kirje, jonka mä kirjoitan, jos elämässä tapahtuu jotain. Mä selitän sen kirjeen muodossa ja annan käteen, niin sitten mä oon huomannut, että muistisairas kulkee sen kirjeen kanssa ja lukee sitä vaikka muuttosuunnitelma tai tänä jouluna teemme näin. Että se tuntuu muotona omanlaiselta. Miten sä oot, Seija, jaksanut, mitä semmoisia luovia keinoja sulla on ollut itsellesi siihen, että oot jaksanut niitä omaishoitotilanteita?
No, mä olen jaksanut niitä sen fyysisen työn. Se oli ensin mulla se fyysinen työ. Mun piti sillä niin kuin purkaa kaikki se paha olo, mitä mulla oli. Ja sitten mä hain Kelan omaishoitajien kuntoutukseen, mikä oli mulle siis oikein lahja. Ja josta mä sain sitten ohjeet, että mä tarvitsen vähän enempikin apua. Ja otin sen avun kyllä sitten keskusteluapuna vastaan. Ja se antoi mulle sitten eväitä siihen, että mä jaksoin sitä normaalia, mistä mä pidän, eli liikkua ulkona ja käydä hiihtämässä pohjoisessa ja kävelemässä. Ja sitä kulttuuriakin jonkin verran harrastaa. Että, mutta se fyysinen työ oli mulla se, mihin mä purkasin. Mulla oli iso piha tekemättä, niin kottikärryt ja lapi oli pari vuotta oikein tutut kapistukset mun elämässä kesällä.
Onko sulla, Mauri, läheistä, ootko parisuhteessa, onko läheistä ihmistä, jonka jaksamista jossain vaiheessa täytyy miettiä?
Joo, naimisissa, että tätä miettinyt tässä, että luin jonkun kirjan just tästä, oli yksinäinen muistisairas, oli Wendy Mitchell, tämä englanninkielinen, joka on suomeksi käännetty, niin on täysin erilainen tilanne, jos on yksin tai sitten on parisuhteessa, että toisaalta jos on yksin, niin joutuu itse pärjäämään, ehkä pitempäänkin, mutta sitten puuttuu jotakin semmoista, mitä parisuhteessa saa sitten.
Sepä se, mä luulen, että yksin elävältä puuttuu ihan se pelkkä katsekontakti, joka tuntuu olevan tosi tärkeä, että joku näkee, joku katsoo. Toki voi olla niin kuin tietenkin hankaliakin tilanteita parisuhteessa, mutta sen on huomannut, että kaipaa ihan semmoista lyhyttäkin, vaikka sitten kaupan kassalla ne, jotka yksin asuu, että kohtaa jonkun.
Joo, tässä korona-aikana velipoika sanoi Helsingissä, että Toni tapas jonkun ihmisen, että oli 2 kuukautta, hän ei ollut yhden kerran oli kaupassa kassa jotakin sanonut, mutta siis se mitenkään voi olla kauheat, jos ei kuule kenenkään edes puhua.
Tuohon äskeiseen vielä mä lisäisin, että se suuri apu myös, mikä mulla oli tämä Pirkanmaan muistiyhdistyksen vertaistuki, minkä mä sain, joka oli mulle siis, se oli kultaakin arvokkaampi sillä kohtaa. Ja mä en koskaan jäänyt niistä tapaamisista pois.
Muistatko vielä sitä ensimmäistä kertaa, kun menit sinne, niin mitä siellä tapahtui?
No muistan. Mä muistan ne ihmiset ja sen paikan oikein hyvin. Ja sitten kun se siinä lähdettiin käymään sitä kierrosta, nämä kaikki alkoi kertoa sitä, missä nyt mennään tällä hetkellä ja miltä heistä tuntuu, niin oli äärettömän helpotus ensin kuulla ja sitten itse kertoa, miltä musta tuntui, joka olin ihan niin hukassa kuin olla voi. Et sieltä mä sain sen semmoisen tunteen, että mua kuunnellaan ja mua ymmärretään, kun ei kukaan muu ei ymmärtänyt sitä mun tilannetta.
Sanoiko tai kommentoiko kukaan sinulle sitten, kun olit kertonut oman tarinasi tai tilanteesi mitään?
No, meillä ei ollut tapana siellä voivotella kenenkään asioita, vaan niin kuin se riitti, kun joku sanoi, että mä ymmärrän, miltä susta tuntuu, että mä elän samanlaista elämää. Että vaikka sairaudet oli erilaisia, niin se tunne oli jokaisella niin kuin sama, että kun mä tulin kuulluksi, että mua ymmärrettiin.
Oletteko te, Mauri, kotona puhuneet tästä sun sairaudesta ja mahdollisesta tilanteesta, mitä voi tulla? Että miten avoin se keskustelu on ollut tai lasten kanssa?
Kyllä me on tälleen. Ja niin mä oon sitten sanonut, että vaimo ei tarvitse mua sitten sijoittaa jossa, niin sitten vaan laitokseen. Että jos Toni ei pysty, ei tarvitse ylivoimien. Kun ymmärrettiin väärin, että joskus on luvannut jotakin rakastaa, niin sitten vaikka ei olisi voimiakaan, niin pitäisi hoitaa. Että kyllä oikeastaan yhteiskunta pyörii aika paljon paremmin nyt, koska jotkut hoitaa ylivoimiensa, niin sen takia ei ole niin paljon tarvetta vielä. Kohta sitten joutuu molemmat hoitoon, sitten myös hoitaja.
Mitäs Seija tästä ajattelet?
No mä ajattelen, että se on juuri sitä rakkautta antaa sille toiselle niin kuin se vapaus siihen hoitopaikkaan, koska silloin se hoito on, siis se hoitaja on, eli omainen silloin niin väsynyt, että se hoito ei ole enää hyvä. Mä olin sitä mieltä silloin, kun mä mieheni annoin, että mä en ollut enää hyvä hoitaja hänelle. Ja se niin kuin helpotti sitä mun tilannetta, niin hyväksyä se asia, vaikka se ei ollut helppo asia. Ja mä tein siinä ihan oikean ratkaisun.
Ja se on kauhean lohduttavaa kuulla jälkikäteen sinulta, joka siitä on aikaa nyt. Kauas siitä on aikaa?
5 vuotta, kun hän kuoli, että siitä on aikaa 9 vuotta kaiken kaikkiaan.
Mm. Ja näiden vuosien jälkeen sitten se tuntemus on kuitenkin se, että tein oikean ratkaisun, niin se on aivan ihana kuulla.
Niin, ja se oli rakkautta häntä kohtaan, että mä en koittanut hoitaa häntä väsyneenä. Se ei ollut hyvää hoitoa enää.
Ja on aika hieno juttu, että te olette voinut, Mauri, jo tollaista keskustelua käydä.
Joo, kyllä me aika avoimesti puhutaan, että toni, on joskus toni, jo suunnittelu toni hautajaisateriankin. Että.
Tähän kuulostaa tutulta. Mä oon luvannut läheiselleni, joka epäili, että hänelle ei tule kovin hienot hautajaiset jonain päivänä, niin mä oon luvannut, että kyllä niissä tulee olemaan kauniit kukat ja hyvät ruuat. Että on varmaan sellaista hyvää suomalaista hurttia, realistista huumoria, mutta haluaisin kysyä teiltä semmoista, että ootteko miettinyt sanaa tai termiä asenne, että voiko omalla asenteella niin sairastunut kuin omainenkin niin jollain tavalla vaikuttaa asioihin ja siihen elämänlaatuun ja onko se liikaa pyydetty sairastuneelta, että hän ottaisi positiivisen asenteen?
Ehkä se on liikaa vaadittu. Mä en ainakaan menisi sitä vaatimaan. Se on aika iso asia.
Entä omaiselta?
No, välillä sekin on vaikeaa, että kyllä siinäkin tekemistä, ja varsinkin noissa ryhmissä on huomannut, että paljon joutuu tekemään töitä, että saa niin kuin hiukan sitä asennetta muuttuu, niin kuin, että tässä elämässä on kyllä vielä hyvääkin, vaikka teillä on perheessä tämä sairaus, että ei se elämä tähän lopu, että tehkää nyt kaikkea sitä, mitä olette aina ajatellut tehdä, niin kauan kuin se on mahdollista.
Entäs Mauri, onko teidän perheessä puhuttu asenteesta?
No tuo on aika oleellinen. Jotenkin mä ajattelin, että se on tietysti jokaisen elämänkaarestakin kiinni, että oma lapsuuteni oli sitä, että kerran vuodessa sanottiin jäähyväisiä, että isä tai äiti lähtee sairaalaan, että koskaan nähdä, että tavallaan kärsimyksen kanssa joutuu lapsista kanssa elämään, että jos joutunut tavallaan kärsimyksen kanssa tekemisiin tälleen, niin aikaisemmin jotenkin sitten sairaudenkin kohdatessa ehkä se on sitten helpompi kohdata se asia kuin sitten, että aina ollut terve ja sitten yhtäkkiä salama iskee taivalta.
Just näin. Yksi kollegasi, työnohjaaja, on sanonut, että tämmöiset isot, järisyttävän isot asiat on vähän niin kuin syntyvä lapsi menisi synnytyskanavassa, että on täysin puristuneena siellä, niin kuin, että on vaikea hyväksyä ja sitten kun se tulee ulos, niin sitten kun aika on vähän kulunut, niin sitten pikkuhiljaa pystyy sen hyväksymään. Mutta vaikuttaisi siltä, Mauri, että sulla on kuitenkin positiivinen asenne.
Kyllä joo, että ei mulla mitään siitä paljon runojakin tehnyt tähän liittyen sitten, että se, että elämä on nyt.
Juuri näin. Semmoista on miettinyt, kun yrittää sitä luovuutta ja hyvää arkea toiselle auttaa omaisena, niin mitä te olette siitä mieltä, että kuinka aktiivista sen arjen oikein täytyy olla? Kuinka paljon se muistisairas ihminen, toki tämä on yksilöllistä, mutta kun ei pysty toisen saappaisiin menemään, niin miten aktiivinen sen arjen täytyy olla? Mikä riittää?
Mä ajattelisin sen niin, että pitää niin kuin ensinnäkin olla tietoinen, missä vaiheessa on muistisairas on. Ja sitten se päivän vireystilanne ja se voimavarat, mennäänkö, onko kerran viikossa, kerran kuussa sopiva, onko paikka hyvä, haittaako joku kuulo, paljon väenpaljous. Et mun mielestä se niin kuin pitäisi vähän tuntosarvet herkillä katsoa, että miltä siitä sairastuneesta tuntuu ja sen mukaan toimia.
Jotenkin ajattelin, että on liikunnallisuus, että mahdollisimman pitkään tämä fyysinen kunto voisi säilyä, koska sitten se heijastuu myös henkisenkin kuntoon.
Se on totta.
Kyllä. Onko sulla, Mauri, ikinä sitä tilannetta, että olet jotain itse halunnut tehdä ja sitten päätätkin, että nyt ei huvita tai en jaksakaan lähteä, että peräännyt ja vaihdat?
No en nyt myönnä.
Aivan, aivan. Mitäs sä sanotte sellaisesta elämänviisaudesta edesmennyt tämmöinen, onko hän persoonallisuuskouluttaja Olavi Tähtelä on sanonut, että semmoista korkean tason elämäntaitoa on se, että jos kykenee elämään hyvää elämää vaikeassakin elämäntilanteessa tai kokemaan, että elämä on hyvää, vaikka olosuhteet olisivatkin vähän haasteelliset, niin mitä ajatuksia herää?
No mun mielestä se on, mä ajattelen juuri samalla tavalla, että vaikka on ollut vaikeita ja menetyksiä ja elämä ei vieläkään ole kaikki ihan niin helppoa, niin kuitenkin mä elän tosi hyvää elämää. Mä nautin elämästäni tällä hetkellä, niin kauan kun mä olen terveenä, niin kaikki on hyvin.
Joo, se on nyt elämä eikä sit kun elämää, että elämä on nyt ja jos pystyy sen nyt ottamaan tämmöisenään sitten, niin pystyy myös nauttimaan siitä, että
mitä sä voisit, Mauri, sanoa niille, vaikka olisi joku juuri saanut aika tuoreen diagnoosia? Perhe on huolissaan, omainen saattaa olla huolissaan, peloissaan, parisuhteen tai lapset ovat säikähtyneitä, niin sä istut siinä levollisena ja tyytyväisen. Mitä sä voisit sanoa heille?
Mun mielestä olisi kauhean tärkeää päästä vertaisryhmään. Eli se on, kun pääsee vertaisryhmässä, niin ei tarvitse montaa sanaa sanoa, kun muut jo ymmärtää ja nyökyttelee. Eli se on semmoinen ensimmäinen askel mun mielestä sitten. Sitten jos tarvitsee muuten, niin voi käydä sitten toni parisuudet apua saamassa, sit jos tuntuu, että se vaikuttaa pari viestintää ja vastaavaan siitä.
Niin. Oletteko te omassa parisuhteessa, te juttelette ne keskenänne?
Me jutellaan tälleen, että mä oon aika avoimesti aina asioista puhun. Että alusta asti ollut tärkeää sitten tämmöinen dialogi. Että
miten tärkeänä te pidätte sitä, että te olette jossain määrin kuitenkin aktiivisesti mukana? Oletteko te molemmat muistiyhdistyksessä mukana? Kyllä. Niin mitä se on teille antanut, se semmoinen tähän aiheeseen silläkin tavalla sukeltaminen?
No on se vertaistuki. Että mulla oli silleen, että mulla meni lokakuun viimeinen päivä sain, niin sitten mä odottelin seuraavaa syksyä ennen kuin lähdin ja heti elokuvaa tekemään. Mä ajattelin, että no en mä tässä pärjää mitenkään, mutta useampia elokuvia. Sitten on nytkin on taas kansalaisopistossa aloitan elokuvaa kerron, että toni, siinä pääsee sitten monia, kun käsikirjoituksesta toteuttamiseen tehdään, niin se on sitten monia aktiviteetteja pystyy tekemään.
Entäs Seija?
No mä koen tämän yhdistyksen vapaaehtoistyön, mitä mä teen, olen tehnyt jo useamman vuoden tässä, niin mä koen sen kyllä mulle semmoiseksi voimaannuttavaksi, kun mä oon niissä ryhmissä mukana ja aktiiveissa ja Pirkanmaan muistiyhdistyksen hallituksessa ja sitten nyt näissä valtakunnallisissa muistiaktiiveissa, niin mä koen, että jos mä voin jollakin pienelläkin asialla vaikuttaa johonkin positiivisesti näissä muistiasioissa, niin sitten mä oon saanut siitä itsekin jotain. Ja mä saan tosi paljon tästä vapaaehtoisuudesta. Se on mulle tärkeä.
Ootko sä saanut siltä jopa uusia kavereita?
Olen saanut, kyllä. Se on. Meillä on tosi mukavat ryhmät ja toimistoväki ja täällä Helsingin päässä on mukavia ihmisiä. Mulla on ihan muistiaktiivit on mukavia. Että on saanut paljon uusia ihmisiä elämääni.
Silloin kun sä olit vaikeassa ja haastavassa ja kuormittavassa tilanteessa läheistesi kanssa, niin olisitko sä pystynyt silloin arvata, että jonain päivänä sä autat muita?
En. Vaikka mä olen nuoresta saakka aina, siis 16-vuotiaasta saakka, niin mulla on aina joku vanha ihminen. Siis vanha, siis ikäihminen ollut siinä niin kuin autetta, jota mä oon auttanut aina. Että se on kuulunut jotenkin mun elämääni koko mun elämän kaaren. Ja se on mulle tänä päivänäkin vielä, mulla on siinä naapureita, joita mä sitten autan, kun nyt ei ole äitiäni.
Onko sä, Mauri, ikinä tullut ajatelleeksi sitä, että sä oot rikkomassa sitä myyttiä, mitä joillain ihmisillä on muistisairaista, että he ovat kaikki tosi ikäihmisiä ja vaikea tuottaa puhetta ja ei muista mitään ja sinäkin istut siinä ja luet 100 sivua kirjaa päivässä ja oot aktiivinen ja skarppi ja jotakin aivan muuta, mitä ihmiset kuvittelevat.
Joo, minä lähdin heti, että kun mä sain muistidiagnoosin, niin mä soitin ekana vaimolle. Sitten kävin torilla kertomassa, että mulla on Alzheimer ja sitten menin töihin ja sitten lehdessä ilmoitin, että mulla on Alzheimer. Ja sitten oli järkyttäviä tapaamisia, joku semmoinen aika korkeassa virassa oleva henkilö, että hänellä on tämmöinen ja tämmöinen vakava sairaus, mutta hän ei ole kertonut sitä kenellekään. Sitten ajattelin, että voi itku sinua, koko sinun energiasi menee siihen, että sinä peittelet sitä, mitä sinulla on, kun voisit toisaalta nauttia siitä, mitä sulla on. Eli mä oon tämän julkisuuden kautta sen takia sitten, siihen liittyy myös tämmöinen kaksi prokkista, että oli satiirinen Alzheimer-risteily, komedia. Ja toinen oli sitten mun suvun monologi sitten, että en osannut ulkoa, piti paperista lukea, mutta toni, jossa oli sitten iso isä ja minä sitten, että
nämä pitäisi saada YouTubeen videolle, että joo, me muutkin päästäisiin katsomaan ne. Olisiko teillä vielä lopuksi jotain toiveita päättäjille, jos voidaan kuvitella, että joku päättäjistä tätäkin kuuntelee ja toivottavasti kuuntelee, että mitä näiden asioiden suhteen voitaisiin vielä nyt yrittää tehdä paremmin?
No kyllä mun mielestä olisi päättäjilläkin kyllä vähän enempi mietittävää, mitä muistisairaiden hyväksi voitaisiin tehdä, koska kaikkihan me olemme menossa sitä kohti, mitä vanhemmaksi me eletään, että meillä kaikilla se jonain päivänä on ehkä ovella. Että toivoisin, että siihen, mutta meidän päättäjät vaan on tänä päivänä vähän nuoria.
Niin, että toivoisin, että perehtyisivät tämän sairauden faktoihin.
Kyllä.
Entäs Mauri?
No yksi sellainen kauhean tärkeää on tämä ennaltaehkäisevä työ. Eli se, että nyt ajatellaan vain säästöjä, mutta se, että mitä pitempään muistisairaat pystyy jaksaa elää elämää, arvostaa elämää, niin myös sitten, se näkyy myös sitten noissa euroissa sitten. Ei pelkästään euroissa, vaan sitten hyvässä elämässä, että muistisairaat voi elää hyvää elämää. Sen takia nyt kun näitä budjettileikkauksia on, että ei sitten rahat loppu sillä tavalla, että muistiyhdistykset ei voi enää pitää mitään toimintaa, koska ei ole rahaa. Se on aika järkyttävä.
Ja mä haluaisin siihen lisätä vielä, että näiden omaishoitajien työtä arvostettaisiin enempi, koska nehän on sitten valtiolle semmoinen suuri säästö. Ja heidän työ on todella raskasta ja se korvaus, mitä sitä jotkut saavat, niin sehän on ihan naurettavan pieni. Että enempi pitäisi tukea niitä omaishoitajia joko rahallisesti tai sitten antamalla heille jotain tämmöisiä kuntoutuksia tai voimaanottavia asioita.
Se on todella järkyttävää ajatella, miten viimeisillä voimilla hoidetaan sitten aivan läheistä. Ja nyt pitää ottaa huomioon se, että 15 vuoden kuluttua tulevat omaishoitajat enää suostu tähän.
Ei niin.
Eli se on sitten valtion pakko huomioida jossakin vaiheessa tämä sitten.
Joo. Ja sitten se, että meilläkin ryhmässä oli tämmöinen vanhempi pariskunta, yli 80-vuotiaat molemmat. Ja nyt sitten mies kuoli tässä keväällä. Nyt vaimo on sitten siinä kunnossa, että hän on lyhytaikaisjaksoilla. Että tähän niin kuin ei pitäisi päästää, että molemmat sitten menee saman tien. Että pitäisi olla se turvarinki taikka siis se vapaa-aika sille hoitajalle. Ei me molemmat sitten, koska se on sitten kaksi ihmistä saman tien.
Ja sitten nämä pienryhmäkodit olisivat järkevimpiä, että ei ole tämmöisiä isoja laitoksia. Ja itse asiassa siinä nallekirjassa mä sitten panin muistikaupungista, jossa myös omainen voi asua. Että ei ole pelkästään sairaat asu siellä, vaan että siellä asuu sitten koko perhe sitten. Että olisi tämmöisiä muistikaupunkia.
Oi, se on hirvittävän kiinnostava tämä tulevaisuuden visio, miten voitaisiin asua ja millaisia kyliä ja kaupunkia kenties voisi sitten rakentaa. Todella kiinnostava keskustelu on ollut teidän kanssanne. Kiitos, että pääsitte tulemaan ja kertomaan näkemyksiänne. Kiitos.
Kiitos paljon.
Kiitos, kun saatiin tulla.
Tämä podcast on muistiaktiivien toteuttama. Muistiaktiivit on muistisairauksiin sairastuneiden ihmisten ja omaisten asiantuntijaryhmä Muistiliitossa. Ja Muistiliitto taas on muistisairaiden ihmisten ja heidän läheistensä oma etujärjestö. Muistiaktiivien tehtävänä on kiinnittää huomiota ja ottaa kantaa muistisairaiden ihmisten ja läheisten kannalta tärkeisiin ajankohtaisiin kysymyksiin, ja niitähän riittää. Muistisairauteen sairastuu joka vuosi 14 500 suomalaista. Maailmanlaajuisesti on yli 50 miljoonaa eri muistisairausdiagnoosin saanutta, ja tämän luvun ennakoidaan kolminkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Joka kolmas sekunti joku saa muistisairausdiagnoosin.